Jamen, velkommen til samrådet i Erhvervsudvalget, og velkommen til Erhvervsministeren.
Tak.
Det er altid en fornøjelse at få besøg af godt folk, så det er jo dejligt. Det er jo sådan, at vi har et medlem, for uden dem, der sidder her i lokalet, så har vi også et medlem ude i stuerne, og det er Tanne Larsson fra Socialdemokratiet også. Vi kører på den måde, at lige om lidt så motiverer samrådsspørgsmål Birgitte Bergman. Motiverer lige om lidt fra de konservative, og så får ministeren svaret på samrådsspørgsmålet, og så får den anden spørger, som så Anni Matthiesen, får så det første spørgsmål. Så først og fremmest selvfølgelig samrådsspørgeren.
Tak for det, og tak til ministeren for at møde op her i dag. Jeg synes, vi har en vigtig dagsorden, og vi har jo netop indkaldt erhvervsministeren til samråd i dag for at sætte fokus på situationen i dansk turisme og oplevelsesøkonomi. Det er en branche, som har været ekstraordinært hårdt ramt efter de her 22 måneder med nedlukning og genåbning. En branche, som har været udsat for diskrimination i forhold til indrejseregler, hvor turister godt måtte ankomme med fly og bil, men ikke med krydstogtskib. En hovedstad, der blev totalt handlingslammet, fordi regeringen valgte at indføre en fjollet 6-dagsregel på baggrund af mavefornemmelser, der ikke hvilede på nogen anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Coronakrisen har også været en asymmetrisk krise, der har ramt skævt i forhold til geografi og brancher og forretningsområder. Mens feriehusudlejerne har haft et rekordår i 2021, hvilket jo er rigtig godt, drevet af den stigende indlandsturisme og danskernes genoptagelse af Danmark som feriedestination, så oplever hovedstaden stadig udfordringen, ligesom områder omkring Billund og Herning fortsat er hårdt ramt. Det er jo blandt andet vores erhvervsturister, der ikke er kommet tilbage i samme omfang, både til konferencer og messecentre osv. Turismen er en stor motor i dansk økonomi. Det tror jeg har nævnt mange gange. Det er Danmarks 4. største erhverv. Det er det 5. største erhverv på eksporten. Et erhverv, der trækker erhvervsfolk og feriegæster til, og som har et hav af underleverandør, som stadig er påvirket af krisen. I 2020 faldt turistindtægterne med 28,5 milliarder, og i 2021 endte det med stort set nulvækst. Det betyder, at turistindtægterne i 2021 endte på ca. 24 milliarder. Normalt har vi jo en omsætning i dansk turisme på 132 milliarder, tror jeg faktisk, det er op på. Og det er jo, de 24 milliarder er jo det laveste siden 1996. Og corona sætter stadig sit præg på den udenlandske turistes rejseløst og oveni at komme Ruslands invasion af krigen i Ukraine. Situationen i Ukraine er som udgangspunkt dårligt nyt for turisme og rejsebranchen. Vi ved, at det sætter sine spor, og det må forventes, at krigen yderligere vil forsinke en genopretning, og det er noget, vi får bekræftet både Visit Danmark, One for Copenhagen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, at der vil gå noget tid, før de asiatiske og nordamerikanske turister er tilbage på niveauet før covid-19. Og det er samtidig vurdering, at krigen i Ukraine vil påvirke den nordamerikanske rejseløst. Det ved vi. Amerikanerne er tusse bange for krig, ligesom vi andre er, men det vil altså komme til at påvirke den rejseløst. Og udover det, så har vi stigende priser på energi og inflation, der buller derudaf, hvilket betyder, at de europæiske private økonomier bliver påvirket, hvilket kan reducere rejselysten. Alt tyder på, at det vil forsinke genopretning af dansk turisme. Der hænger altså sorte skyer ude i horisonten, og ydermere mangler der arbejdskraft i Danmark, så det basker. Det vurderes i branchen, at turisme- og oplevelseserhvervet fremover mod sommerens højsæson mangler 25.000 medarbejdere. Og problemet ses allerede nu, hvor tallene på mangel på arbejdskraft er stigende for virksomheder, rejsebyråer, restauranter og hoteller. Det er et kæmpe problem, at de ikke kan få ansat til de her stillinger. Det betyder også, at vi taber omsætning og dermed også offentlig proveny. Alt det i mente, og i lyset af en forventet stigende globale konkurrence om de internationale turister, vi kan se, at de andre hovedsteder er meget aggressive i deres markedsføring, så skal vi jo sikre bedst mulige rammer for, at turismen også kan imødegå presset for de konkurrerende markeder, og Danmark stadig kan levere et attraktivt og prisvenligt og konkurrencedygtigt produkt. Jeg kan ikke understrege nok behovet for genopretning af ruteudviklingen til Københavns Lufthavn, et stærkt fokus på at tiltrække internationale begivenheder, og jeg kan heller ikke understrege behovet nok for arbejdskraft, specielt i en branche, som i forvejen har det svært. Derfor har vi inviteret ministeren her i samråd i dag, hvor vi ser frem til ministerens svar på at løfte sløret for også, hvad den nationale turismestrategi indeholder af tiltag, så vi kan fremme dansk turisme de kommende år. Samrådsspørgsmålet er, hvordan vil ministeren sikre ordentlige vilkår for en hårdt presset dansk turismebranche og oplevelsesøkonomi oven på coronakrisen med udsigt til en fortsat stor mangel på arbejdskraft i den kommende højsæson? Tak.
Tak til samrådsspørgsmålet. Så en replik fra ministeren.
Tak for det, og tak for indkaldelsen til samrådet, som jo faktisk ligger noget til, langt tilbage, og der er forskellige årsager til, at vi først sidder her nu, men ikke desto mindre er det stadigvæk et relevant emne, og jeg vil starte med at sige, at noget af det, der er sket siden spørgsmålet blev stillet, det blev stillet 4. februar i år, det er jo, at vi har set den her ulykkelige krig i Ukraine, som selvfølgelig også skaber en yderligere usikkerhed omkring os, også for turismeerhvervet. Og jeg ved godt, det er altid meget usikkert at begive sig ind i at spå om fremtiden, særligt der, hvor vi står lige nu. Men retningen er der desværre ikke ret mange, der er i tvivl om, og det er, at væksten vil gå ned, priserne vil gå op, og det vil vi komme til at mærke både herhjemme, men det vil man også komme til at mærke internationalt omkring os. Det er for tidligt at se på de afledte virkninger, der kommer fra krigen på turismeerhvervet. Vi følger selvfølgelig situationen ganske nøje i regeringen, og overvejer selvfølgelig også løbende, hvordan vi bedst kan komme videre. Det er bare sagt som indledning, fordi det er stødt til, efter samrådsspørgsmålet blev stillet. Tilbage til pandemien. Ingen tvivl om, at pandemien har ramt vores turisme- og oplevelsesøkonomi hårdt. Og det var også derfor, vi valgte i fællesskab, folketingspartier og regeringen sammen, at spænde et sikkerhedsnet ud under vores erhvervsliv. Et sikkerhedsnet, der også dækker turisme- og oplevelsesøkonomien, og selvfølgelig har været en solid hjælp for rigtig mange virksomheder inden for turisme- og oplevelsesøkonomien. Det gælder blandt andet vores kompensationsordninger til virksomheder, selvstændige og arrangører, og vi har også gjort det ved at styrke likviditets- og udlånsmulighederne. Helt konkret kan man opgøre det til, at turisme- og oplevelseserhvervet har fået udbetalt ca. 19,6 milliarder kroner i kompensation på tværs af de kompensationsordninger, der har været. Det svarer faktisk til ca. 36% af det samlede udbetalte beløb i kompensation på ordningerne. Dertil er der så blevet tilført en del midler, adskillige midler til markedsføring. Det er der gjort af flere omgange. Vi har lavet sommerpakker, hvor der er afsat henholdsvis 700 millioner kroner tilbage i 20 og 800 millioner i 21 til konkrete initiativer, blandt andet for at sætte gang i den danske sommerøkonomi på landet og på øerne. Derudover er der af flere omgange afsat penge til omstillingspuljen for de særligt hårdt ramte virksomheder herunder, ikke mindst inden for oplevelsesøkonomien. Det kan være restauranter, det kan være hoteller, det kan være andre. Tilbagegangen i turismen under corona, det var et globalt fænomen, men Danmark har i international sammenhæng rent faktisk klaret sig godt. For eksempel kan vi se, at antallet af udenlandske overnatninger i Danmark det faldt med 41% i 2021, sammenlignet med 2019. Hvis man ser på den samme opgørelse for Sverige, så var deres fald ikke 41, men 58%. Og i Norge og Finland, ja, der faldt det samme tal faktisk helt op med 70%. Og vi kan glæde os over, at alle coronarestriktioner er ophævet. Det gjorde vi som det første land i EU. Og det er selvfølgelig ikke gået ubemærket hen i udlandet, og det i sig selv er godt for turismen til Danmark, at man kan vælge Danmark til som et coronasikkert land, og at man kunne gøre det tidligt. Så krisehåndteringen har været helt afgørende for dansk erhvervsliv, og det er også derfor, at vi nu står et relativt godt sted i forhold til den genopretningsopgave af dansk turisme, som ligger foran os. Og når Tour de France-starten fylder gaderne her senere på sommeren, ja, så vil der jo være millioner af seere, der kan se, at Danmark er åbent og dejligt og klar til at tage imod gæster igen. Omvendt så er vi, som jeg også har sagt, meget opmærksom på, at vi skal følge, hvilke afledte konsekvenser, der kommer fra krigen i Ukraine, og særligt jo i relation til dansk turisme her. Turismen har stor betydning for væksten i vores samfund og beskæftigelsen også i mange dele af Danmark. For eksempel vurderer Visit Danmark, at omsætningen i dansk turisme i 2019, som var det sidste normalår, kan vi kalde det, inden coronaen indtraf, svarer til godt og vel 171.000 fuldtidsjobs. Turisterne de er grundlag for mange butikker, der kan holde åben, for mange kultur- og oplevelsestilbud, til glæde selvfølgelig for de besøgende gæster, men jo dermed også for de lokale borgere, der er i de lokalsamfund, hvor der så er en butik åben eller et kultur- og oplevelsestilbud tilgængeligt. Desværre så satte coronaen en stopper for faktisk 7 års vækst i dansk turisme, mest selvfølgelig fordi antallet af udenlandske turister faldt meget. Coronakrisen har ramt dansk turisme meget forskelligt. Vi kan se, at kyst- og naturturismen rent faktisk har klaret sig godt igennem coronakrisen og er kommet pænt ud på den anden side. Faktisk så godt, at der var rekordmange feriehuse, der blev lejet ud i 2021. Men det er fuldstændig rigtigt, at turismen i storbyerne og også, som det bliver omtalt i indledning her, i erhvervsturismen og mødeturismen, den har haft meget svære tider. Aflyste møder, konferencer, meget hjemmearbejde. Det betød alt sammen, at over halvdelen af erhvervs- og mødeovernatningerne forsvandt i 2020. Og i 2021, der var der stadig 37% færre erhvervsovernatninger, end hvis man så sammenlignede tilbage med 19, som var det normale år, der var før corona. I storbyerne, der er turismen stadigvæk kraftigt påvirket med 34% færre overnatninger i 2021 i forhold til 2019. Og i 2020, der var faldet på 54%, så det er altså blevet bedre, men man er stadigvæk ramt på overnatningerne. Så der er altså stadigvæk brug for, at vi gør en ekstra indsats for, at vi får de udenlandske turister tilbage til vores hovedstad. Og derfor lancerede jeg sammen med overborgmesteren i København, Sofie Hestorp Andersen, og det her Comeback Copenhagen 2023 udspil. Det gjorde vi den 19. marts, som med andre ord er vores anden genopretningsplan for turismen i hovedstadsområdet. Planen den er finansieret, og det er den blevet ved sommer- og erhvervsparken fra 2021, og planen består af 12 konkrete initiativer. Initiativerne udmønter 4 overordnede mål, der skal sætte retningen for turismen i de kommende år. Jeg vil gerne prøve lige at sætte et par ord på hver af dem. Først og fremmest så skal vi have turismen tilbage på vækstsporet. Vi skal markedsføre vores hovedstad, sådan at turisterne ikke er et sekund i tvivl om, at København er åben og fyldt med muligheder. Og derfor er der afsat 45 millioner kroner i år til en ekstra markedsføring. Og det er altså en indsats, der bliver gennemført i tæt samarbejde mellem Visit Denmark og Wonderful Copenhagen, og som skal sikre maksimal værdi af for eksempel events som Tour de France, som jeg har omtalt, og København som World Capital of Architecture. For det andet, så skal vi omstille os til en ny markedssituation. Derfor styrker vi indsatsen for at tiltrække events og kongresser til hovedstaden. Det er noget, som har været kraftigt efterspurgt af dansk erhvervsliv. Og planen skal også understøtte startup-virksomheder, der bidrager til at løse vigtige udfordringer for hovedstadens turismeerhverv og i matchmaking mellem etablerede virksomheder og startups. Så det er omstilling. Markedsføring, omstilling. Det tredje er, at vi skal have en turisme, der er til gavn for hele hovedstadens indbyggere. Og derfor bliver der udpeget lokale ambassadører, som skal engagere borgere og turister. Det kan være igennem noget så, han har sagt lavpraktisk, som cykelgrupper, eller det kan være langbordsmiddag, eller oplæg og sightseeing. Det skal være med til at understøtte den lokale opbakning til turismen i hovedstaden, som er et vedvarende og tilbagevendende debatemne, og som det derfor også er vigtigt, at vi adresserer, og det gør vi blandt andet gennem Comeback Copenhagen 23. Og så tager vi initiativ til, at erhvervsdrivende og besøgende og borgere kan gå sammen og arbejde med de lokale udfordringer, der er i de områder, hvor der kan være rigtig mange turister. Jeg tror, vi alle sammen kan se Nyhavn for os på en rigtig god solskinsrig sommerdag. Det kunne være et eksempel, og det er faktisk en samarbejdsform, man har gode erfaringer med i udlandet. Og for det fjerde og det sidste inden for den her plan, så skal vi selvfølgelig fastholde vores ambitioner på det grønne område, og derfor skal vi være en førende grøn turistdestination. Inden for de senere år, der er der ingen tvivl om, at grøn og bæredygtig turisme, det er noget, der er blevet vigtigere. Det er det både hos de danske og udenlandske turister, og derfor skal det være nemt og gennemsigtigt, både for turister og for byens borgere, at tage de grønne valg. Og hovedstaden i Danmark skal være et internationalt udstillingsvindue for de grønne og bæredygtige løsninger. Den ambition tager vi konkret hul på med genopretningsplanen. Det gør vi med kampagner for cykelruter og andre bæredygtige transportformer. Og så gennemfører vi udviklingsforløb, hvor turismevirksomheder kan få hjælp til at udvikle nye og grønne forretningsmodeller, så man også kan få det omsat til en konkret businessplan i sin virksomhed. På national plan der er vi ved at færdiggøre en samlet strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Det sker i regi af det nationale turismeforum. Vi skal sætte nogle klare pejlemærker for, hvordan væksten i turismen kan ske på en måde, der både er økonomisk, social og også miljømæssigt bæredygtig. Danmark skal tilbyde flere grønne og bæredygtige turisttilbud. Flere outdoor-oplevelser, flere naturoplevelser, flere grønne overnatningssteder og miljøvenlige rejse- og transportformer. Fordi vi selvfølgelig tager klimadagsordenen alvorligt, og fordi vi vil den grønne omstilling, men også fordi vi kan se, at de grønne løsninger er et vigtigt konkurrenceparameter, der kan bruges til at få flere turister til vores land. Og så for at tage hul på den anden del af spørgsmålet, som handler om udfordring med arbejdskraft. Med den seneste opgørelse fra februar, der er beskæftigelsen steget med lige under 160.000 personer siden marts sidste år. En væsentlig højere beskæftigelse end før coronakrisen, og det er en stor succes, at vi som samfund er kommet så stærkt igennem krisen. Det betyder også, at mange virksomheder oplever mangel på arbejdskraft nu, og det gælder også i turismeerhvervet. Og derfor har regeringen indgået, som I ved, en aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi. Den går også i folkemunde, i hvert fald her i huset, under navnet Danmark kan mere 1. Og her gør jo både en ny og midlertidig supplerende beløbsordning det muligt for virksomhederne også inden for den her industri at hente udenlandsk arbejdskraft inden for en afgrænset periode. Og i og med, det er jo et vigtigt emne på dagens samråd og generelt for vores erhvervsliv, så forventer jeg selvfølgelig, at der også er opbakning til det, når vi går i folketingssalen med det, både fra spørgerens eget parti og det er jo både Venstre og Konservative, der har stillet samrådsspørgsmålet her i dag. Så, med andre ord, tiden er svær. Det er endnu sværere at spå om fremtiden. Turismen er vigtig, og vi skal have genopretningsarbejdet for den industri. Den gode nyhed er, at vi allerede faktisk er godt i gang. Selvfølgelig er vi ikke i mål endnu. Det er der ikke nogen, der påstår eller foregiver. Men vi er godt i gang, og så vil jeg selvfølgelig understrege, som jeg altid gør, når vi mødes, at gode og konstruktive idéer, dem vil vi se fordomsfrit på, hvis det kan understøtte vores turisme, både på kortere og længere sigt, og i øvrigt er økonomisk ansvarligt, fordi det er sammenhold, der kan bære os igennem svære tider. Det så vi under pandemien, og det er også det, vi har brug for, og det har verden brug for, der hvor vi står lige nu. Så det tror jeg skal være min indledning, og så glæder mig til at fortsætte dialogen.
Jamen, tak til ministeren. Så har vi den anden samrådsspørger. Det er Annie Mathisen fra Venstre.
Tak for det, og tak for ministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene, som vi har stillet. Jeg vil egentlig godt starte med at tage fat i forhold til, at der er jo mange af de ting, som ministeren siger, som vi jo er helt enige i. Det, der måske mest bekymrer mig, det er jo, at vi kan jo se, det er korrekt, at der er steder, hvor det er gået godt, blandt andet inden for sommerhusbranchen, hvor man er kommet godt igennem covid-19-tiden. Men der er desværre også steder, hvor det stadigvæk ser sort ud. Og det er jo rigtigt, at nu var ministeren omkring også, hvad regeringen har gjort i forhold til at holde hånden under hovedstaden. Vi var endda helt en tur ned omkring Nyhavn for at sikre, hvordan det så ud der. Og langbordsmiddag og så videre, cykelture. Men jeg er nødt til at spørge ind til, har ministeren andre ting med til at løse de problemstillinger, der stadigvæk er, blandt andet i trekantområdet, blandt andet i Herning, i forhold til konferencecentrene? Og for den sags skyld, hvordan får vi sikret, at forhåbentlig også flere udenlandske turister igen kigger mod Danmark? Det er jo sådan, og det kan man sige, det er jo fint nok for os danskere, at vi ser, at danskerne jo egentlig nu igen rejser ud. Og det vil sige, at de tager andre lande og lægger deres penge. Men hvordan får vi så også sikret, at udlændinge igen vender næsten mod Danmark? Og jeg kan da godt afsløre over for ministeren, at jeg tror, et af problemerne kan også være, at det er forholdsvis dyrt at opholde sig i Danmark, og det gør det jo i hvert fald ikke lettere. Så hvad har ministeren med til at prøve på at sikre, at den branche også overlever? For at sige og spørge direkte, er der nogle steder, hvor vi kan reducere omkostningsniveauerne for de her virksomheder, så vi også sikrer, at igen udenlandske gæster kommer den her vej? Jeg er helt enig i, at blandt andet den grønne turisme, den bæredygtige turisme, jeg kan sige jo også, jeg ved især tyskerne kigger også på den sociale bæredygtighed, så der er mange steder, vi kan skrue, men problemet er lidt, at omkostningsniveauet her i landet er blevet for højt, og dermed er vi nødt til at kigge på, er der muligheder for, nu giver jeg næsten svar til ministeren, han kan bare nikke ja, at energiafgifter og så videre, at de bliver sat ned. Men hvad har ministeren tænkt for at nå i mål med det? Tak.
Tak til samrådsspørgeren. Så giver vi ordet til ministeren.
Okay. Jamen tak. Tak for spørgsmålet og opfølgningen også på min indledning her. Først en tur til, han har sagt, fra Nyhavn til Trekantsområdet, fordi det er jo rigtigt, at der er jo også udfordringer andre steder i landet end København. Jeg tror så ikke, at når vi ser tallene samlet set, så er vores store byer hårdere ramt, og derfor er det også, det giver god mening, at der også er en ekstraordinær indsats, der målretter dem. Man skal jo bare huske, at når man siger en ekstraordinær indsats, for eksempel de her 45 millioner til markedsføring, så er det noget, der ligger sig oven i, hvad vores jo i øvrigt dygtige markedsføringsfolk i Visit Danmark arbejder med i forvejen. Og derfor kan jeg bare sige, at for Visit Danmark er det jo en hovedopgave at få de internationale gæster tilbage igen. Og det bliver da fokuseret benhårdt på. Og det vil også være noget, som man vil kunne mærke, forhåbentlig i både Trekantsområdet, Herning og andre steder, hvor de internationale gæster også faktisk spiller en rolle i forhold til konferenceaktivitet og andet. Jeg tror bare så, inden vi sætter punktum i den historie, så hører det jo med til, at nogle af de besværligheder, der er for en organisation som Visit Danmark og i øvrigt turismeerhvervet som privat industri, er jo selvfølgelig, at hvis vi kigger ud globalt i verden, så er verden altså ikke lige så normal igen, som den er herhjemme i forhold til corona heller. Og derfor må man bare ikke tro, at det er så nem en opgave at gå til. Så bliver der spurgt til energiafgifter. Vi forhandler jo lige nu om hjælpeordning i forhold til Ukraine-situationen, og det tænker jeg, den snak bor bedst i forhandlingslokalet. Det giver sig selv. Ved at Venstre også er en aktiv forhandlingspartner, og det sætter vi stor pris på. Så den del må jo ligge der. Men ellers, som jeg siger også i min tale her, altså noget der, hvor virksomhederne kan have hjælp centralt fra, det er selvfølgelig til omstillingsarbejdet. Det er også en af de fire pinde i Comeback Copenhagen, men altså, det er jo generelt en opgave for vores turismeindustri at omstille sig sådan, at man også har de grønne og bæredygtige produkter at vise frem, eller den grønne og bæredygtige overnatningsmulighed, eller er forbundet med grønne og bæredygtige transportformer, at man er en grøn og bæredygtig destination. Både fordi det er det rigtige at gøre, fordi det er grønt, men også fordi vi kan se, at efterspørgselen i højere grad rykker derhen. Så det er nogle af de steder, hvor der er sådan mere virksomhedsnært, er en opgave her. Og så vil jeg også bare sige, at vi har jo valgt fra regeringens side at prioritere 125 millioner kroner til, altså ud af vores strukturfondsmidler til turismeinfrastruktur. Så det er jo, nu bliver der efterspurgt, er der, sådan sagde spørgeren det ikke, men sådan udlagde jeg det, er der kontante investeringer, der kan hjælpe i det her del af vores erhvervsliv. Og det mener jeg, det er blandt andet med den her pulje, og så i øvrigt, hvad vi gør på markedsføring og andre ting. Og så er der jo også afsat midler til ekstra turismemarkedsføring. Vi har i fællesskab, vil jeg gerne kvittere for, kigget på de kritiske flyruter, Vi har omstillingspuljen. Vi har også kompetenceudvikling, som jo også er en vigtig del af det her, at medarbejderne i den her industri er klar til en fremtid, der ser anderledes ud, end der, som den så ud, da man måske startede i branchen. Så ja, der er også målrettede investeringer i den her del af erhvervslivet.
Tak til ministeren. Så et opfølgende spørgsmål til samrådsspørgeren.
Ja, og det... Der vil jeg så godt prøve lige at tage lidt fat i det, som ministeren egentlig siger nu her i forhold til den grønne omstilling. Fordi vil det sige, at ministeren også på en eller anden måde kan give en garanti for, at den sanering, som man har taget fat på i forhold til erhvervsfremmesystemet, at det så ikke kommer til at ramme turismebranchen? Det jeg har hørt, det er jo, at det er noget med 3,5 milliarder eller sådan noget, at man risikerer, at der skal spares. Og der kan ministeren jo gøre en indsats for at sikre, at det så i hvert fald ikke kommer til at gå ud over hverken kyst- og naturturisme, eller for den sags skyld Wonderful Copenhagen osv. Er det noget, som ministeren kan sige noget om i dag, at, jeg vil sige så langt, at alene hvis ministeren kunne bekræfte, at det er noget, han vil sikre eller forsøge, hvis han ikke kan bruge ordet sikre, så i hvert fald kæmpe for, at det ikke kommer til at ske? Tak.
Tak til samrådsspørger. Ministeren.
Ja, tak for det. Vi bruger på den gode side af 40 milliarder kroner i erhvervsstøtte i det her land om året. Og det er, jeg tror, vi er oppe på at have, er det 200 ordninger, vi udbetaler dem igennem? Det er i hvert fald et trecifret antal ordninger, som vi udbetaler erhvervsstøtte igennem. Og de sådan, mange af dem har noget historie, og noget er knopskudt, og noget er opstået i en tid, hvor ingen af os rigtig kan huske, hvorfor man fandt på den ordning tilbage i tid. Så hele myriaden af erhvervsstøtteordninger i Danmark er righoldige. Nu har vi så besluttet med den reformaftale, der blev lavet tidligere på året, at vi ønsker en modernisering af vores erhvervsstøtte, altså gøre den klar til fremtiden, fokusere de rigtige steder hen, og to, en saneringsøvelse på 3,5 milliarder kroner, hvor man siger, kan man virkelig forestille sig, at hvis nogen fik, er det ikke 42 milliarder kroner i en pose sat på bordet i dag, og siger, lav erhvervsstøtte for det, er der så nogen af os, der tror på, at så vil man præcist lave det setup, vi har i dag? Eller kunne man sanere nogen af midlerne? For jo at kunne gå til skattelettelser blandt andet, men også andre tiltag. Så det er jo med et formål, skal man bare lige huske, at saneringsøvelsen går i gang. Jeg synes simpelthen, det ville være forkert, hvis jeg sad i dag som den ansvarlige minister, der har den her ekspertgruppe, som nu er i gang med at kigge på saneringsopgaven. Og så sagde, I skal finde 3,5 milliarder, men I må ikke tage dem der, I må heller ikke kigge på dem der, og der er meget, I slet ikke må røre ved. Så i den forstand har ekspertgruppen fået frie rammer, og så får vi en rigtig god politisk drøftelse, og jeg vil også indbyde vores erhvervsorganisationer og andre interesserede til, når ekspertgruppen kommer med deres anbefalinger, at tage del i debatten. For selvfølgelig er der mange interesser på spil, men hvis nu man forestiller sig, at vi som partier i Folketinget og erhvervsorganisationer i øvrigt forlods peget på, hvad der skulle saneres eller ikke skulle saneres, så tror jeg, det bliver sådan en cirkelslutning. Så tror jeg, en erhvervsorganisation vil sige, at vi kan godt tage de ordninger, som den anden erhvervsorganisations medlemmer bruger, og de vil så sige, nej, vi skal videre. Og kun den erhvervsorganisation, der ikke gav møde den dag, de havde den cirkel, ville så tabe. Det er lidt karikeret sat op, men det er bare for at sige, jeg synes faktisk ikke, det ville være ordentligt for processen, hvis jeg sagde, I må ikke røre ved de grønne ordninger. For det kan være, at de grønne ordninger kan blive bedre grønne ordninger. Hvad ved jeg? Det kan også være, at de bare bliver i deres form. Men jeg synes ikke, det ville være rigtigt, hvis jeg sad og fredede konkrete ordninger. Det gør kun opgaven endnu sværere, end den i forvejen er.
Tak til ministeren. Så har vi en spørgerække. Den første spørgerække, det er Mona Juul fra De Konservative Folkeparti.
Tak for det, og tak til ministeren for at møde op til samrådet her. Jeg er jo sådan lidt optaget af, at vi kommer til at lave sådan noget siloopdelt politik. Det kan vi godt komme til en gang imellem. Jeg har også været sådan lidt træt en gang med at sige det her med, at når vi elsker iværksætteri alle sammen, og så vi sidder over ved erhvervsministeren og elsker det, så kommer man over Skatteministeriet, og så elsker man det lige knap så meget, fordi man lige propper nogle beskatninger på. Sådan er det også lidt i forhold til det her, synes jeg, fordi når vi kigger på den grønne skattereform, som vi jo skal sidde og forhandle lige om lidt, så har regeringen jo lagt ud med, at man skal lave en reduktion af de planlagte rumvarmeafgifter, og som jo estimeret vil koste omkring 500 millioner kroner for de i forvejen hårdt pressede hoteller. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens ord på, hvordan det kan hænge sammen, fordi vi har jo behov for, at erhvervsministeren kæmper for turisme- og oplevelseøkonomien, også i andre ministerier. Lidt det samme i forhold til, vi sidder jo også med planlovsforhandlinger. Er der nogle ting der, hvor ministeren har øje for, at der også skal laves aftaler på turisme- og oplevelseøkonomi i planloven? Tak.
Tak til spørgeren. Vi har en til på listen også. Det er Birgitte Bergman, også for de konservative.
Ja, tak for det. Så jeg synes jo, jeg bliver lidt... Tak for de gode svar også. Nogle bedre end andre, vil jeg sige. Jeg bliver oprigtigt bekymret for turismen fremadrettet, fordi det er helt korrekt, at for hovedstaden, så er der blevet lavet en udmærket comeback Copenhagen-plan. Og jeg anerkender til fulde, og det var jo også det, som der var stærkt behov for. Det var jo turismen, det var kulturen og dele af erhvervslivet, som blev ramt allerhårdest under nedlukningerne her. Så derfor bekymrer det mig noget, når jeg hører ministeren sidde og ikke vil give et håndslag på, at man ikke vil røre ved de bevillinger, og jeg skal sige, ud af de 40 milliarder, så er det jo altså sølle 120 millioner, der går til Visit Danmark, der skal lave den internationale markedsføring. Det er 40 millioner kroner til One for Copenhagen og så videre. Så det er jo ikke fordi, at det er de store dyr på savannen her, men alt andet lige, så omsætter de altså, har de en betydelig tilvækst til Danmark og til den værditilvækst, der skal ske for Danmark og i hele taget rundt omkring i de små byer. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig to ting. Kunne ministeren løfte lidt sløret for, hvad det er, der kommer til at stå i den nationale turismestrategi? Hvad er det, der ligger af planer? Og så kunne godt tænke mig at også få en B eller afkræftes på, om den nationale strategi kommer til at styrke hovedstadens internationale konkurrenceposition. Hører ministeren overhovedet efter?
Jamen, altså, der er to ører. Den ene kan løfte indvejen, den anden den.
Tak til spørgeren. Nu skal jeg sige, at nu er det jo formand for udvalget, der styrer, hvem du taler, så det er jo klart, at nu må ministeren kunne tale.
Jeg har ikke tændt mikrofonen dog. Jeg talte bare lidt ud i luften. Og det vil så vise, om jeg hørte efter. Hvis nu ikke får svaret på det sidste, der blev spurgt om, så må vi altså lige, så skal vi nok, så var det, fordi ørerne ikke fungerede i begge retninger. Nå. Ja. Jamen altså, jeg er jo enig i Mona Juhls betragtning om, at man skal passe på med at føre silo-opdelt erhvervspolitik. Jeg siger ikke, at det her samråd er silo-opdelt i sin karakter, fordi det går ned i en specifik del af vores erhvervsliv. Fordi jeg forstår godt, at der også nogle gange kan være specifikke problemstillinger, vi skal drøfte, og det er der også plads til. Jeg prøver bare med min besvarelse at ligesom sige, at vi lavede jo faktisk nogle brede hjælpepakker, som lige præcis ikke var... Nogle af dem var lidt siloopdelt, men for de fleste vedkommende faktisk var brede og skulle favne hele dansk erhvervsliv. Og som jeg også bare må gentage, at over en tredjedel af alle pengene, der er udbetalt, faktisk er gået til turismeerhvervet. Så der har været brug for pengene, og jeg synes, at vi med en bred, end det som Mona Juhl ved et eller andet sted kalder på, en bredde tilgang til erhvervspolitikken, alligevel også er lykkedes med at lave noget, som favner turisme- og oplevelsesøkonomien. Det fratager ikke, at der er en fortsat stor opgave foran os. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg er enig i, at nogle gange så kan de brede rammer også virke specifikt. Nå, så var der spørgsmål om rumvarme. Og det er rigtig nok, altså som finansiering til den grønne skattereform, der indgår jo blandt andet den her annullering af en pulje, der er afsat til omlægning af afgifter på hotellernes rumvarme. Jeg tror bare, det hører med til billedet, at det er en ændring, der aldrig er blevet gennemført. Så i den forstand er der ikke nogen, der bliver ramt mere, end de er i forvejen i dag. Og så er det klart, at når vi vil lave en grøn omstilling via en høj og mere ensartet CO2-afgift, jamen så mener vi, at det er en mere rigtig løsning og også en effektiv løsning at gøre for den grønne omstilling. Så kan man sige, eller det synes jeg er det vigtigste at sige, at den der finansieringskilde, som Mona Juhl peger på her, at der er pointen bare den, at det vedrører en ændring, som aldrig er blevet gennemført, så der ikke er nogen, der bliver ramt mere, end de er det i dag. Så bliver der ved med fra Birgitte Bergmans side at følge op på tråden fra Anni Matthiesen om det her med fredede bevillinger. Og jeg tror faktisk, at hvis eller når den dag en af de to, eller på skift begge to, bliver erhvervsminister, så vil de heller ikke sidde og frede bevillinger, når man har sat gang i saneringsøvelse. Fordi der vil jo ske det. Jeg kunne ikke se for jer, at man sidder med hele erhvervsstøtten, og så er der dem, der bor i erhvervsministeriet, så vil erhvervsministeren sige i regeringen, dem må I ikke røre ved. Så vil klimaministeren sige, I må heller ikke røre ved mine ordninger, og det samme vil man sige i fødevareministeriet. Og til sidst, så er det den minister, der ikke var til regeringsmødet, hvis ordninger, der kunne saneres indenfor. Selvfølgelig kan vi ikke gøre det. Når det er sagt, så er det svært at se for sig, at vi ikke har en international markedsføring af Danmark. Men jeg synes, at ekspertgruppen skal have lov til med deres faglige øjne at kaste blik på alle ordninger, vi har i vores erhvervsstøttesystem, og så kommer de med et oplæg, og så skal vi nok mene noget politisk. Og jeg kan love dig, at jeg har holdninger også til den internationale markedsføring, når vi kommer dertil. Men at strege dem fra listen over, hvad ekspertgruppen må se på, det vil være forkert at gøre i dag. Og så vil jeg sige generelt, for der blev spurgt, hvad står der i strategien? Og den skal nok komme, og den er faktisk den er tættere på, end den har været nogensinde. Og sådan vil det også være. I morgen er den endnu tættere på. Men der kommer en god løsning i morgen, er der blevet sagt før, men der kommer snart en ny og god national strategi. Og jeg skal ikke sidde og løfte hele sløret for den i dag, men jeg kan godt afsløre, at når vi taler om en national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, så er det selvfølgelig fordi, at det grønne fokus kommer til at være righoldigt. Og jeg er faktisk af den overbevisning, at det grønne fokus er et potentiale for vores turismeerhverv, både i de store byer og i resten af landet. Fordi vi har så meget som land at byde på. Og det er både, hvad angår bæredygtighed inden for rejseformer, overnatningsformer, men også grønne og bæredygtige oplevelser. Og så har vi jo hele outdoor- og kystturismen med også. Så om ikke det bliver noget i den grønne retning, det vil jeg forvente.
Tak til ministeren. Det næste spørger, det er Anne Mathisen fra Venstre.
Ja, tak. Og apropos den grønne retning, det vil jeg egentlig godt tage fat i. Jeg skal også være ærlig og sige, at vi var jo nogen, der havde håbet på, at i og med, at vi nu trak det her samråd helt frem til maj måned, så kunne det jo være, at vi havde haft den her nationale turismestrategi også at kunne tale lidt om. Og der er også nogle gange, at der er en tendens til, at man så offentliggør tingene før et samråd. Nu kan vi så forstå, at den er tættere på end nogensinde. Så vi kan jo håbe på, at den så dukker op måske i morgen. Noget af det, som jeg kan forstå, det er jo netop, som ministeren også selv siger lige nu, det er det med, at der vil være fuld fokus på bæredygtighed formentlig i den kommende turismestrategi. Og vi ved jo også godt, og det tror jeg også godt, ministeren ved, at det der med at skifte til det grønne også nogle gange kan være bekosteligt, altså kost kroner. Og der vil jeg egentlig godt så forsøge at spørge lidt ind til, nu er det måske sådan i retningen af, hvad er ministerens holdning til, at det nogle gange også kræver, at man hjælper på vej til at nå den grønne omstilling. Og tænker ministeren også der, at det er vigtigt at give en håndsrækning til turismeerhvervet i forhold til at hjælpe dem på vej til at blive grønne? Jeg ved jo blandt andet, at i regeringens grønne skattereform, der er der foreslået at afsætte 7 milliarder til blandt andet støtte til grøn omstilling. Har ministeren måske gjort sig nogle tanker i forhold til også, om nogle af de milliarder kunne hjælpe turismeverdenen godt på vej til at blive mere grønne? Tak.
Tak til spørgeren. Vi har også Mona Juul på listen. Konservativ.
Tak for det. Jamen, jeg vil lige følge lidt op på det her siloopdelte politik, fordi at det her med, at virksomhederne ikke bliver ramt, eller hotellerne primært, for det er dem, jeg spørger til, ikke bliver ramt mere, fordi man fjerner en forventet reduktion, det er jo ikke helt rigtigt, her minister, fordi det er jo sådan, at man som virksomhed går ud fra, at de pejlemærker, man får politisk, at det også er det, man kan bygge sin virksomhed på. Så jeg tror da nok, at man forventede, at man rent faktisk fik en reduktion, og lad os nu se, om vi ikke også får det ordnet igen. Jeg har også behov for at spørge, er ministeren i dialog med Indenrigs- og Boligministeriet omkring planlov på turisme- og oplevelsesøkonomidelen? Og er ministeren opmærksom på, at den erhvervspulje, som vi jo bruger til at give tilskud til energieffektiviseringer, som ligger i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, konstant er under massiv pres for at blive anvendt til alt muligt andet? Tak.
Tak til spørger, ministeren.
Tak for det. Og først og fremmest, ingen tvivl om, at den nationale strategi for turismen får et grønt fokus om... Nu tror jeg, at spørgeren, Anne Mathisen, fik lagt det derhen, at det så var det fulde fokus for strategien. Det kan godt afsløre, at der kommer til at være flere facetter i den strategi. Men det er klart, en bæredygtig vækst i turismen skal også handle om det grønne. Og derfor vil der være et vigtigt fokus, tror jeg vil sige, på det. Så er det rigtigt. Lige nu har vi jo et forhandlingsforløb kørende om den grønne skattereform, hvor der jo samlet set er så 7 milliarder kroner til omstilling, altså til at hjælpe virksomheder, som nu skal til at betale en CO2-afgift, med også at kunne omstille sig og investere i det, der skal til for at omstille sig. Vi har faktisk ikke lagt os fast fra vores side på præcis, hvilke ordninger skal der etableres, og hvilke kriterier skal der være gældende, og skal der være noget, der er sektorspecifikt eller andet. Det er faktisk noget, det vi gerne vil drøfte med partierne, så det kan man jo bære til bordet, hvis det er en interesse, man gerne vil løfte ind i det. Det er klart, at nogle af pengene er afsat målrettet til hele fangst af CO2-spørgsmålet, men en stor pulje er jo stadigvæk tilgængelig for bredere indsatser. Og der er jo mange, der er særligt udsat. Fiskerne er særligt udsat. Andre erhverv er særligt udsat. Hvor det at kunne få støtte til at få en motor, hvor man kan sejle på et grønnere brændstof, få hjælp til at investere i den, kan være en vigtig ting, bare for at tage et eksempel. Men spørgsmålet var, om det var en pulje, der kunne bruges til det her. Så det er jo noget af det, vi må forhandle med hinanden. Men de forhandlinger er der jo også. Er der åbne. Og så vil jeg sige omkring det her med hjælpen til at få det grønne til at fylde i hverdagen. Altså grundlæggende synes jeg, vi skal understøtte, hvad vi så godt vi kan. Vi har en pulje på, jeg mener, den er på 50 millioner kroner under vores erhvervsfremme bestyrelse, som generelt handler om at udvikle destinationerne, også i en grønnere retning. Altså hvor man vi har jo destinationer rundt om i Danmark turismemæssigt, hvor der er penge til at de kan få hjælp, og så har vi også med vores sommerpakker lavet omstillingspuljer, og vi har, jeg tror faktisk også, at der er penge tilbage i hvert fald i nogle af omstillingspuljerne, og på Comeback Copenhagen er der også, som jeg sagde, en af de fire indsatser handler jo om, at de erhvervsdrivende så også kan omstille sig til en grønnere forretningsmodel. Så ja, der er fokus, og der er også støtte. Når det er sagt, så er observationen jo også den, at det er markedet, der flytter sig i en grønnere og bæredygtig retning. Og i den forstand må man jo også lægge til grund, at der bliver foretaget fuldstændig, og det gør det, det ved jeg, mange private ikke subsidierede investeringer i den grønne omstilling og grønne business cases, grønne produkter, også i turismeerhvervet. Så til Mona Juhls spørgsmål om erhvervspuljen. Jeg er i hvert fald bevidst om, at der er stor interesse for den, og også at der er stor interesse for, at den kommer ud og virke til det rigtige formål, og at den også gør det hurtigt. Vi har i dag haft møde i regeringen i det, der hedder Grønt Erhvervsforum, som er formændene for vores klimapartnerskaber, og så jeg selv og klimaministeren og erhvervsorganisationer og fagforeninger samlet. Og en af de ting, vi diskuterede, det var lige præcis, hvordan får vi nogle af de her puljer effektivt ud at virke, og jeg ved, at det er rejst fra erhvervslivets side meget konkrete punkter til, hvordan sådan en ordning den kan blive mere effektiv. Og det er noget af det, som vi kigger på, og der er jo også forhandlinger i gang om Danmark kan mere to og fremtidens grønne omstilling. Så ja, jeg er opmærksom på problemstillingen, og lad os se, om ikke vi finder en løsning på det. Og så bliver der også spurgt til, tror jeg, fra Mona Juhls side omkring planlov. Og det er jo ikke, det er jo noget, der ligger i Indrigsministeriet, og der er forhandlinger i gang om planloven. Heller ikke de nemmeste forhandlinger, er mit indtryk, men der er forhandlinger. Og det ved jeg, at flere deltagende her i lokalet kender godt til.
Tak til ministeren. Næste spørger, det er Birgitte Bergmann.
Ja, tak for det. Jeg skal bare lige opridse, at der var jo en årsag til, at turismeerhvervet jo fik så stor en kompensation. Og det var jo, fordi det var det erhverv, som jo mistede næsten allermest. Det, jeg godt kunne tænke mig at få løftet sløret lidt for, det er jo, fordi det er fremtiden. Det er ikke bare Comeback Copenhagen 2022, som jo er en udmærket fin plan, men det er jo fremadrettet, fordi det kommer til at tage nogle år at genoprette specielt storbyturismen og møde erhvervsturismen. Så jeg kunne bare godt tænke mig at høre ministerens sådan visioner for dansk turisme. Altså, hvad er det, ministeren kigger? Kunne du ikke sætte et par ord på? Det synes jeg, det er jo ikke hver given lejlighed, jeg får mulighed for at tale med ministeren om det her. Hvor ser vi dansk turisme i 2030? Og hvad er det, man ønsker? Hvad er det for en vækst, man gerne vil se? Kan du sætte nogle procenter på? Og når jeg spørger til det, så er det fordi, at jeg synes det her, og det er derfor, vi også er indkaldt, det er jo så vigtigt, at vi så netop sikrer, at vi ikke skærer ned på bevillingerne til dansk turisme, og vi netop sikrer, at dansk turisme erhvervet derude kan omstille sig også, og der bliver taget hensyn, som både Mona Juul og Anni Matthiesen har været inde på, fordi det er et erhverv, som jo er hårdt ramt. Og man kunne måske også forestille sig, at der er nogle andre greb i forhold til den internationale markedsføring, i form af, at der måske skal ses lidt på den medfinansiering, der skal være i forhold til kampagner med Visit Denmark osv. Der er nogle greb, fordi det er, som man både skal omstille sig, man samtidig skal ud og kommunikere og markedsføre sig osv. Så der er lidt spørgsmål i det, flere forskellige spørgsmål det her, som jeg godt kunne tænke mig ministerens svar på. Tak.
Tak til spørgeren. Det næste spørger, det er Torsten Schack Petersen fra Venstre.
Tak for det. Jeg har været med til at lave rigtig mange af de her aftaler omkring puljer og initiativer, og det er jo sådan set fint nok. Men hvis vi skulle se lidt længere frem, så er det jo sådan jo også væsentligt at kigge på de overordnede rammevilkår. Og det var jo sådan set også det, Mona Juul tog fat i, at det eneste, der er på rammevilkår, det er en planlagt lempelse på rumvarme, som regeringen lægger op til at annullere. Og jeg sidder bare tilbage med spørgsmålet, om ministeren ikke har nogen idéer eller forslag til, hvordan vi overordnet kan styrke turismens rammevilkår. Eksempelvis ved at fjerne nogle af de omkostninger, som erhvervet møder, og det kan selvfølgelig være lidt forskelligt for, hvilke type turisme det er, vi har talt om, men om det er noget, som regeringen mener kunne være en vej frem. Nu var ministeren selvfølgelig også lige kort inde på planloven, og det kan godt være, eller det er rigtigt, det forhandles i et andet ministerium, men bare ud fra et turismeperspektiv kunne det være ret interessant at vide, hvad erhvervsministeren mener i forhold til de ønsker, som jo også er fremkommet, både i forhold til at tilvejebringe flere sommerhusgrunde, og også at tilvejebringe et regelsæt, som gør, at en ny turismeform, kaldet glamping, at det får bedre muligheder, end tilfældet er i dag, jo netop for at øge paletten af turismetiltag i Danmark. Så det er jo sådan set de to centrale elementer i det, jeg spurgte ind til, nemlig de overordnede rammevilkår, og så fremme af turismeaktiviteter i forhold til sommerhusgrunde og glamping. Tak.
Tak til spørgeren. Ministeren.
Tusind tak. Og for at starte hos Birgitte Bergmanns spørgsmål, som jeg egentlig synes er super spændende at diskutere. Jeg ved godt, at minister ikke må stille spørgsmål tilbage, men det kunne faktisk være sjovt at have samråd, hvor vi kunne vende hinandens visioner. Hvad er det, vi gerne vil med det her? Jeg kan efter næste valg, jamen det er fint, hvis det er der, vi skal vente til. Jeg synes, vi skal tage det tidligere. Jeg vil i hvert fald gerne prøve at præsentere nogle af mine visioner, fordi jeg tror på fremtiden for dansk turisme, og jeg ønsker en stærk og rig fremtid for vores turisme i Danmark. Og jeg tror på den måde, hvor dansk turisme kan stå stærkere, end vi gør det i dag. Det er, som jeg siger, ved en klarere eller tydeligere bæredygtig grøn profil på vores rejseadgang, på vores overnatningsmuligheder, på vores produkter, på vores destinationsoplevelser. Det er en klar forventning, at det er det, der bliver efterspurgt mere af de gæster, som gerne vil til Danmark. Og hvis jeg bare må have lov i den her sammenhæng også at fremhæve Thy, hvilket jeg jo gør ved enhver given lejlighed, så er det jo en fantastisk ting, at det nordvestlige smukke hjørne af Danmark kom på New York Times liste over steder, man altså skal tage hen og kigge på som turist i verden. Og det er jo selvfølgelig ikke en tilfældighed. Jeg tør godt at tilskrive dygtige medarbejdere omkring mig æren for, at også Thy blev set i den sammenhæng. Det kræver selvfølgelig et arbejde. Men hvad var det, der gjorde, at det faktisk blev adopteret på listen? Det var det grønne. Det var det bæredygtige. Ja, det var endda det, at vores vedvarende energi, de store testmøller i Østerild og så videre, er en integreret del af vores destinationsoplevelse. Så vi har en super, super spændende mulighed, fordi vi er så grønt profileret et land, og det skal vores turisme også nyde gavn af. Så jeg tror på det grønne. En anden vision, synes jeg, handler om, at vi kan binde lokalområderne og turismeoplevelserne meget tættere sammen. Altså jeg var lidt inde på det i min tale også. Det, at turisterne er et underlag for en butik eller for en kulturoplevelse, er jo super relevant og super vigtigt for de områder, hvor der ikke er så mange beboere til hverdag. Og nu kommer jeg uvilkårligt til at kigge på Anne Mathisen, fordi det er en diskussion, vi har meget, som er noget andet end hovedstadsturismen. Men det med, at turismen også er bæredygtig i den forstand, at man som lokal befolkning bliver ved med at bakke op om turismen, fordi den er respektfuld og fordi den er bæredygtig i sin form, tror jeg er det er en meget fin ting, vi skal passe på at værne om, også når vi ønsker at udvikle en vækstintensiv turismeindustri, og det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have vækst, og jeg synes, vi skal slå rekorder fra, hvad vi har været på tidligere med overnatninger og internationale gæster og frem i bussen som turisme. Så det er nogle af de visioner, jeg har. Jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke meget dybere om dem, om ikke andet så når den nu længe ventede strategi så kommer ud. Og jeg kan godt, altså, det er ikke i morgen. Det er bare lige så, ingen går hjem med. Men det er om ikke så længe. Og jeg skal nok så for udvalget også selvfølgelig blive orienteret, når den måtte komme. Jeg skal selv prøve glamping i år. Men det skal jo ikke spille ind i forhandlingerne om planloven, trods alt. Men jeg synes selv, det er en spændende, ferieform og en anden måde at gå på camping på med nogle andre muligheder. Regeringen har selvfølgelig en holdning, og den præsenterer vi også i forhandlingerne om planloven. Og det er så også i de forhandlinger, man skal tage diskussion om glamping. Men der er ingen tvivl om, at vi vil løbende blive udfordret på, hvilke regler der er i vores planlov og også i andre lovgivninger, på om vi kan udleve de her visioner for vores turisme. Selvfølgelig vil vi det, og vi vil også, det bliver nok heller ikke være den sidste justering af planloven, vi er i gang med at lave lige nu. Det kan være, der skal laves flere, hvem ved. Sådan er det jo, når udviklingen omkring os den fortsætter. Jeg er også altid åben for at drøfte rammevilkår for dansk turisme, som Torsten Schack Pedersen peger på. Det skal altid være økonomisk ansvarligt og finansierbart, selvfølgelig. Men derudover så er jeg sådan set rimelig åben for at diskutere, hvad er den rigtige vej frem, og hvad er det for nogle rammevilkår, der skal drøftes. Jeg skal bare lige huske os alle sammen på, at vi forlod 7 på hinanden følgende års uafbrudt vækst i dansk turisme op til coronaen indtraf. Så helt ringe er omgivelserne for at bedrive virksomhed, ikke når der i hvert fald ikke er krig og corona. Lige nu er situationen anderledes, og i fremtiden kan rammevilkårene også være bedre, og det er det, jeg synes, at strategien kan understøtte den nationale strategi. Så ikke for at sige, at der ikke skal tales rammevilkår, det er bare lige for at huske udgangspunktet, at det faktisk lykkedes for dansk turisme at løfte rekorderne og væksten, sådan at vi i 19 jo havde et helt fantastisk godt år. Ja, det tror jeg skal være det.
Tak til ministeren. Nu med alle de visioner, så går tiden jo rigtig, rigtig hurtigt, og tiden er faktisk ved at være gået, så jeg tænker, vi har en afsluttende replik fra samrådsspørgeren Anne Mathisen fra Venstre, og så har ministeren mulighed for at svare på det efterfølgende, så vi holder tiden.
Tak for det, formand. Og tak til ministeren for at komme i samråd. Og jeg sidder med rigtig mange flere spørgsmål, men enten må vi jo indkalde i samråd igen, eller for den sags skyld også stille nogle skriftlige spørgsmål som opfølgning. Så vil jeg gerne starte med at sige, at vi glæder os til at se den nationale turismeplan. Vi venter og venter. Men håber, det bliver godt, det I præsenterer, og så håber vi også, at for den sags skyld, ministeren er parat til at måske komme i udvalget og tage en dybere snak ud fra det, som ministeren præsenterer. Noget af det, som jeg stadigvæk synes, jeg også mangler svar på, det er selvfølgelig det med, at ministeren siger, ja, vi har sikret 10.000 arbejdspladser eller ekstra til at tage fat på arbejdsopgaven, blandt andet i turismeerhvervet, men der er jo her nu jo en mangel på 25.000, så der er jo stadigvæk et hul. Og derfor så kan man sige, jeg ved godt, at det er måske op beskæftigelsesministeren, der skal på banen der, men der er stadigvæk et hul i forhold til at få dækket efterspørgselen efter arbejdskraft. Og så vil jeg også sige, jeg kunne også godt tænke mig her i afslutningen at sige, dejligt, at ministeren fremhæver Thy. Der er min mor fra, så jeg har familie i det område, ja. Men jeg kan så sige, at jeg havde jo egentlig troet, ministeren faktisk ville fremhæve mit beslutningsforslag i forhold til både glamping og turismehuse i landdistrikterne. Ja, fordi det endte jo faktisk med i den her uge, at ministeren og regeringen var ved at komme i mindretal, fordi alle andre partier faktisk bakkede op om betænkningsteksten. Og nu er det så heldigvis endt med, at også Socialdemokraterne støtter teksten. Dejligt. Så det er vi blevet enige om. Her til sidst vil jeg så også lige nå at spørge ministeren omkring, hvordan stadigvæk i forhold til forskellen omkring, at hovedstaden lider, ja, men der er også andre steder i landet, hvor man lider. Hvad vil ministeren gøre? Og anerkender ministeren, at det er stadigvæk et problem? Og til sidst, mener ministeren egentlig, fordi at udlændinge ikke er vendt tilbage nu til Danmark, er der brug for en ny sommerpakke allerede i den her sommer? Jeg ved godt, det er jo i covid-19-tiden, men er der ting, vi er nødt til at gøre også den her sommer for at sikre, at blandt andet forlystelsesparkerne og så videre stadigvæk trods alt eksisterer efter denne sommer? Så lige et par spørgsmål her mod slut. Tak til ministeren.
Tak til samrådet, spørgeren og ministeren til afslutte bemærkning.
Der er faktisk gode takter, når vi ser på de bookingtal, vi har adgang til og bliver oplyst om, også for indeværende år. At der faktisk, vi så det også i påsken, at belægningerne er faktisk imponerende, at på den måde er der faktisk en positiv efterspørgsel efter turismeoplevelser herhjemme. Og tyskerne er vendt tilbage, og vi ser faktisk nogle gode takter. Er det så det samme som alt er fryd og gammel? Det er jeg ikke sikker på, det er, og tiden er usikker. Det er også det, faktisk hele indledningen af min tale måtte skrives om, fordi samrådet blev holdt så sent i forhold til, hvornår I havde indkaldt det i første omgang, og det er der forskellige årsager til. Men med Ukraine og prisstigninger og inflation og usikkerhed generelt, og der kan vi ikke vide, hvordan verden den ender, men grundtakterne er rent faktisk positive på de bookingtal, vi i hvert fald kan se fra for eksempel sommerhusbranchen. Og på den baggrund er det heller ikke min vurdering, at der er brug for en sommerpakke i år. Det var corona, det var ekstraordinære tiltag under coronakrisen, og de virkede, og cadeau til alle partier tilstedeværende, som tog del, fordi vi ved fælles hjælp fik fundet de værktøjer, de initiativer, som både hjalp de store byer, og som hjalp sommerhusområderne, og øerne var nærmest oversvømmet af gæster. Så altså, det virkede, det vi gjorde der, og det er ikke det samme, som at dække udfordringer foran os, det er der. Nå, nu har jeg så gemt den, og det nu kommer den så. Jeg forstår godt problemet med også mangel på arbejdskraft i vores turismeerhverv og i vores erhvervsliv generelt. Derfor synes jeg, at det er fornuftig politik at sige til vores dimittenter, for hvem der er en del, der arbejder i vores turisme- og oplevelsesindustri, at vi forventer faktisk af jer, at I er hurtigere ude på arbejdsmarkedet, når I er blevet færdige på uddannelse. Det er der faktisk vedtaget en reformaftale, som siger, at vi kan sende på den måde vel, er det ikke omkring 8.000 unge mennesker ud og hjælpe, og det kan virke hurtigt. Hvis det skal virke hurtigt, så er jeg nødt til at sige, så forudsætter det også, at Venstre og Konservative som aftalepartier og forligspartier bag den aftale åbner for det. For ellers regeringen kan ikke gøre det selv. Og det er fair nok, sådan er spillereglerne jo. Men det håber jeg så bare, nu vi har den fælles oplevelse, at der mangler arbejdskraft, at man tager med sig som overvejelse, fordi vi kan faktisk også gøre mere, end vi gør lige nu. Regeringen er klar. Lige nu er det nogle forligsspændinger andre steder, som står i vejen for det. Det er bare så, det ikke kun står tilbage sådan, at det er regeringen, der er uvillig, for det er vi faktisk ikke. Vi er klar til at lave også en ret vidtgående reform på dimittendområdet, men den kan først træde i kraft, når forligspartierne bliver enige om, at den skal kunne det.
Jamen, tak til ministeren. Tak for besøget her i udvalget, og vi må så sige, at samrådet er slut.